وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
E o rei do Egito disse: Eu tive um sonho onde sete vacas gordas são devoradas por sete magras, e sete espigas verdes e outras secas. Ó meus conselheiros, interpretem o meu sonho, se é que vós sois realmente interpretadores de sonhos.